Cecilia Sahlström, Syvyyksissä. Suomentanut Pasi Punnonen. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Johanna Kokko. Kaikille teille, jotka työskentelette paremman maailman ja lastemme tulevaisuuden puolesta. Te ette ole kauneinta maailmassa. Maailma on kauneinta teissä. Emil Jensen. Luku 1. Hän hivuttautui varovasti eteenpäin tuija-aidan viertä pitkin, ja ikivihreät havupuut tarjosivat hänelle oivallista suojaa. Hän katseli valppaasti ympärilleen. Ei ainuttakaan ihmistä lähistöllä. Eikä sillä taitaisi olla niin suurta väliäkään, hän tuumi. Häntä ei voinut aidan takaa havaita. Sillä puolen ei ollut yhtään taloa. Hänen olallaan riippui laukku. Hän löysi ristin, joka oli pantu sinne aiemmin merkiksi, otti laukun olaltaan ja avasi sen. Hän painautui matalaksi, piiloon tummien havupuiden suojiin. Hän takasi itselleen hyvän näkyvyyden taivuttamalla oksia tieltään, pysytellen kuitenkin näkymättömissä tiiviisti vierivieressä seisovien tuijien keskellä. Aseen kokoaminen kävi häneltä taitavasti, ja hän kiinnitti äänenvaimentimen. Siihen häneltä kului 10 sekuntia. Hän oli jo ampunut koelaukauksen paikkaan, jossa kohteen piti olla. Tarkkuudessa ei ollut huomauttamista. Luoti oli uponut niin kuin piti. Syvälle jalkakäytävän ulkoreunaan, josta sitä ei voinut irrottaa. Hän tunki reikään irtomaata ja pienen kiven sen eteen. Vaikka luoti löytyisi, sen avulla ei päästäisi hänen jäljilleen. Luku 2. Taivas kaartui Malmön katujen yllä tähtikirkkaana, mutta kaupungin valojen hohteessa tähtiä erottui vähemmän kuin maaseudulla. Tuuli oli kerrankin tyyntynyt ja sää kylmennyt niin, että harvojen ulkosalla liikkuvien kulkijoiden hengitys muodosti ilmaan valkoisia pilviä. Poliisitarkastaja Erik van Kieren ja hänen kollegansa poliisitarkastaja Pelle Ström eivät vaihtaneet montakaan sanaa Erikin ohjatessa tunnuksetonta poliisiautoa hitaasti Lundavägenillä Vänhemin suuntaan. Ei siksi, etteivätkö he olisi pitäneet toisistaan, vaan heillä vain oli takanaan niin monta vuotta työparina, ettei heidän enää tarvinnut mainita virantoimituksessa ollessaan toisilleen joka ikistä ajatusta ja aietta. Kumpikin oli iältään suunnilleen 50, ja ainoastaan useita kertoja viikossa toistuvat yhteiset juoksu- ja voimaharjoitukset olivat todennäköisesti säästäneet heitä muuttumasta ylipainoisiksi ja veltoiksi. He ohittivat pitserian ja huokaisivat yhteen ääneen. Aina nälkä, van Kieren totesi, ja sai vastaukseksi nyökkäyksen. Siinä. Ström viittasi kohti uudenmallista metallinruskea Mercedestä, joka lähestyi heitä vastakkaisesta suunnasta ja ajoi hetkisen kuluttua heidän ohitseen. Erik tuijotti tiukasti ja vakaasti suoraan eteensä. Sitä he olivat odottaneet. Käännyn Rosendalswegenille, hän sanoi. Hyvä, Ström vastasi. Tehtyään käännöksen he näkivät auton koukkaavan oikealle, Norra Bultofta Wegenille. He lähtivät perään. Vauhti pysyi todella hiljaisena. Hän näyttää hidastaneen, kuin odottaisi meitä, Ström huomautti. Van Kieren kohautti olkapäitään, mutta jatkoi samaa vauhtia. Välimatka oli noin 100 metriä, kun Mersu kasvatti äkkiä nopeuttaan. Saamari, Van Kieren sanoi synkän päättäväisesti ja painoi kaasua. Välimatka alkoi supistua. Van Kieren nosti vauhdin lähes 150 kilometriin tunnissa ja pääsi aivan Mersun tuntumaan, mutta samassa ajaja teki äkkijarrutuksen ja kurvasi vasemmalle Weyersparksgatanille renkaat kirskuen. Van Kieren pysytteli mukana ja laski nopeutta täsmälleen oikealla hetkellä, pitääkseen auton hallinnassa tiukassa käänteessä. Helvetti, Ström parkaisi, tuntiessaan auton lähtevän keikahtamaan ympäri. 60-4545. Päivystäjä toisti kutsun uudelleen ja uudelleen, saamatta vastausta. Taululle ilmestyi useita 112 puheluja. Hänen vieressään istuva kollega vastasi yhteen niistä ja hiljeni kuuntelemaan. Hän kumartui kohti mikrofonia ja kutsui päällystöautoa. Kaikki kuuntelivat kutsua ja siviilipartiota tavoitellut päivystäjä veti henkeä.